ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მეკი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი და თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ მალხაზ მელანთან, რომელიც დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა მალიში საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტის საზღვრის თანაშემწე და ქართული სამხედრო მისიის კოორდინატორია.
სადაც მეუღებულობ მონაწილეობას, ეს არის ევროკავშირის მისია, საწნილი მისია, აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ეს არის წმინდა საწნელი მისია, ხალხია UTM მალი.
შემდეგ ვისაუბრებთ სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას წარმატებაზე. საუდის არაბეთმა ქართველ იარაღის მკეთებლებს საევაკუაციო სამედიცინო ჯავშან მანქანების საკმაოდ სოლიდური პარტია დაუკვეთა.
ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოცულობებს, რომლებზეც ვარჩენ გაყრუნებული დაგებების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, საერთო გაყიდვებს ჩვენ აიმ ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გინდა მივახციოთ, ფაქტურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა.
ქართულმა ავიაკომპანია Easy Charter-მა კი ქართული ჯავშან ტექნიკის პირველი პარტია უკვე ჩაიტანა საუდის არაბეთში.
მე მოგვიწია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა, გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საკითხულო აფრენა და შეიძლება დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებით.
ახლა სატელეფონო ხაზია მალხაზ მერლანი, საქართველოს სამხედრო მისიის ხელმძღვანელი მალიში. ეს უკვე არის დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა, სადაც, ნუ, გავრცელებული ინფორმაციით ერთი ნაწილი ქვეყნისა ხელთუპყრიათ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ტერორისტულ ორგანიზაციებს. მოკლედ, არსებობს კიდე სამთავრობო ძალები, რომელსაც ეხმარება გაეროს მისიით მოქმედი სამშვიდობო ძალები. და აი იქ იმყოფება ახლა მალხაზ მერლანი, ქართველი პოლკოვნიკი, ოფიცერი, რომელიც სატელეფონო ხაზია. მალხაზ, მოგესალმები პრაღიდან, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები სრულიად საქართველოს, დიდი მადლობა პირიქით თქვენ, რომელიც საშუალება ჩვალერთო და რამოდენიმე სიტყვით მოგახსენოთ ამ მისიის შესახებ, მოალოდების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა.
მალხაზ, დავიწყოთ მისით, რა მისით იმყოფებით, რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციის მანდატით მოქმედებთ მან?
ეს მოგახსენებთ 2012 წლის აჯანყებებისა და გაზრდილი ძალადობის საფუძველზე ევროკავშირმა 2013 წელს წლის თებერვალში ოფიციალურად აითხო საწნელი მისია მალიში. ამ მისიას წინ უძღოდა 2013 წლის იანვარში საფრანგეთის მიერ ოპერაცია სერვალი გაეროს რეზოლუციით და დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური საზოგადოების მიერ აფრიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის მისიის დაწყება. 2013 წლის ივლისში აღნიშნული მისია გარდაიქმნა გაეროს მისია მალის სტაბილიზაციისთვის, ეგრეთ წოდებული მინუსმა. ეს ეს რაც მოუნდა გაეროს რეზოლუციით არის და განესაზღვრა სამხედრო 12200 სამხედრო მოსამსახურე, 1140 პოლიციელი და სამხედრო ექსპერტი. კონკრეტულად ეს მისია, რომელშიც საქართველო პირველად ჩაერთო მიმდინარე წლის 5 იანვრიდან ფაქტიურად, ეს არის საქართველოს შერეგებული ძალებისთვის პირველი მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, პირველი მერცხალი ვარ ამ მისიაში. კონკრეტულად ამ მისიაზე, სადაც მეუღებულობ მონაწილეობას, ეს არის ევროკავშირის მისია, საწნილი მისია, აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ეს არის წმინდა საწნილი მისია, რასაც ქვია UTM მალი, რომელიც დაიწყო 2013 წლის თებერვალში და ამ მისიის ძირითადი ამოცანებია მალის შეარაღებული ძალების წვრთნა, მალის თავდაცვის სისტემების რეფორმირება, განვითარება, მართვა და კონტროლი, ლოჯისტიკა, არსებული რესურსების მენეჯმენტი და ასე შემდეგ, რათა შეძლოს მალის შეარაღებულმა ძალებმა სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვა. მოგახსენებთ მოკლედ სტრუქტურასაც, მთლიანად მისია შედგება 28 ქვეყნის 568 სამხედრო სამსახურისაგან, აქედან 127 არის მისიის штаბში დედაქალაქ ბამაკოში და 429 სამხედრო მოსამსახურე არის ქალაქ კულიკოროში, სადაც არის სასწავლო ცენტრი და ორი მეკავშირე ოფიცერი მისიას ყავს ბრიუსელში მეკავშირე ოფიცრად. მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ვარ ამ მისიაში მარტო მონაწილეო და შესაბამისად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა უთხრა სამხედრო და პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ მისიაში კონკრეტულად მე ვარ მონაწილეობა, აქედან გამომდინარე, რომ ძალიან საინტერესო და საკმაოდ პასუხისმგებლობის სავსე მისია არის და ძალიან ბევრი ამის ღებულო პირადად მე.
მალხაზ, ეს ერთი კი ხარ, მაგრამ საერთაშორისო სამხედრო მისიისათვის საკმარისია, რომ ეს ნიშნავს, რომ საქართველო მონაწილეობს, ეს ნიშნავს, რომ ქართული დროშა აღნიშნულია საერთაშორისო მისიის პოლიტიკურ რუკაზე და გარდა ამისა, შენ როგორც ქართველი ოფიცერი ხარ სარდლის მოადგილე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დარგში, რაც პირადად ჩემთვის, როცა მითხარი, იყო მოულოდნელობა. როგორ ახერხებს შენ აი ამ ბობოქარ ძალიან არასტაბილურ ქვეყანაში, სადაც აი ახლა მე უბრალოდ გადავავლე თვალი მალხას ბოლო 2-3 თვის ქრონიკას, 28 ნოემბერს თავდასხმა მოხდა სამშვიდობოებზე, გაეროს ორი მშვიდობის ყოფილი დაიღუპა, ეს საუბარი მაქვს მალიში, მერე სასტუმროში შეიჭრენ, აგერეს მოხდა 21 უკვე ნოემბერს და ნუ ავის ამდე 21 კაცამდე დაიღუპა, მე რამდენადაც ვიცი და გაეროს გენერალურმა მდივანმა დაგმო შემზარავი ფაქტი უწურა ბანკიმულმა. ახლა ამას მე რადიოსმენელების გასაგონად იმიტომ ამბობ, რომ მალხაზ მელანი იმყოფება აი ესეთ წერტილში და როგორ ახერხებ მალხაზ, რომ შენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა დაამყარო?
დიახ, საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია არის კლიმატ ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ განსაკუთრებული პრობლემები არის ქვეყნის ჩრდილოეთით, სადაც მოქმედებს ორი გამოკვეთილი მოთამაშე ტერორისტული ორგანიზაცია, ერთი ეს არის ალ-ქაიდას ერთ-ერთი ფთა, ეგრეთ წოდებული ისლამური მაგრები, აკმი ეგრეთ წოდებული და ალ-მურაბიტუნი, რომლებმაც რამოდენიმე კვირის წინ გამოაცხადეს გაერთიანების შესახებ. ფაქტიურად ყოველდღიურად ხორციელდება თავდასხმები სამხედრო და უსაფრთხოების ძალებზე, ასევე სამოქალაქო პირებსაც უწევდა. მაგალითად გავიხსენებ იგივეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნოემბერში მოხდა სასტუმრო ვედისონზე თავდასხმა, საკმაოდ ძიმე შედეგები იყო და ნუ ფაქტიურად მე არ გადის, რომ რამე თავდასხმები არ მოხდეს. ერთი 4 დღის წინ იყო მაგალითად აიდიზე აფეთქდა უსაფრთხოების ძალების მანქანა და ამ დაიღუპა ადგილობრივი სამი ჯარისკაცი, ორი გაჭრილია და ნუ მანქანა რა თქმა უნდა პრობლემა არის გამოსული. ფაქტიურად ეს არის აბსოლუტურად ყოველდღიური, მაგალითად ძალიან ხშირად ხდება გაკაცებები სამოქალაქო პირების, მაგალითად რამოდენიმე თვის, მაგალითად ერთი თვის წინ ეს არის მოქალაქე ქალბატონი გაიტაცეს და ფაქტიურად ეს მეორეჯერ, იმიტომ 2012-ში იქნა გატაცებული ეს ქალბატონი და ნუ ორი დღის წინ გამოაცხადეს ვიდეო დადეს უბრალოდ ვიდეო ტერორისტებმა, რომ ითხოვენ ერთ-ერთი ლიდერი ალ-ქაიდას ფთის, ისლამიკური მაგრების, რომელიც არის დაპატიმრებული და არის სასჯელ სიხდის მალის ციხეში, გაცვლა მოითხოვეს და ნუ არ ვიცი შედეგი რა დადგება, ეს უკვე ჩემი დონე არ არის.
მალხაზ, მოკლედ გითხარი ისიც, რა პოლიტიკური ძალები მართავენ ახლა მალის იმ ნაწილს, რომელიც არ არის ისლამისტების კონტროლის ქვეშ?
ფაქტიურად ეს არის ძირითადი მასა, არის ყოფილი სამხედროები, მეცხა ძირითადი ურთიერთობა მე მაქვს არა მარტო სამოქალაქო საზოგადოებასთან და საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თავიდან დავიწყე აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, სამხედრო სტრუქტურაში ვიყავით მესული, რომ წარუდეკით და გავეცანეთ ვინვეყავი რა მისით და ძირითადად აქ არის ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის არჩევნების საფუძველზე არის გამადებული, რომლებიც მართავენ, მაგრამ თუ რეალურად ეს შტაბები მომრჩება, რომ იმართება მხოლოდ სამხრეთი ნაწილი ქვეყნის.
ქვეყანაში რო სტაბილურობა არ არის, იმაზე ჩანს, მე ეს რადიომსმენელს უნდა უთხარ, რომ მალხაზ მერლანს მალიში რო ვესაუბრებოდი, ტელეფონი ერთი 10-ჯერ გაწდა სუმცირე და მერე სკაიპზე ვცადეთ და ეხლა თუ ხმებს შორის იქნება რაიმე განსხვავება, ზუსტად რადიომსმენელმა მინდა გითხრათ და ბოდიშიც მოგიხადოთ, რომ გაითვალისწინოთ შექმნილი ვითარება, რომ პრაღიდან ვესაუბრები მალიში მყოფ ქართველ ოფიცერს მალხაზ მერლანს, შეგახსენებთ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით, სკაიპის საშუალებით გვერდება მალიდან ქართველი პოლკოვნიკი ოფიცერი მალხაზ მერლანი. ის ერთადერთი წარმომადგენელია ქართული მისიისა, თუმცა საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე იმყოფება, როგორც მოისმინეთ, და ჩვენ მასთან მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან მას კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია მალხაზ მერლანი, პოლკოვნიკი მალიდან. ეს გახლავთ დასავლეთ აფრიკის ძალიან არასტაბილური რესპუბლიკა, რომლის ნაწილსაც აკონტროლებენ ისლამისტები. სამხრეთ ნაწილში არის არჩეული ხელისუფლება, რომელსაც სტაბილურობის შენარჩუნებისათვის ეხმარება 12,000 კაციანი სამშვიდობო ქვედანაყოფი, რომლის გაგზავნაც გადაწყდა იქ 2013 წლის 25 აპრილს გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად და საქართველოსაც გადაწყვიტა მიეღო მასში მონაწილეობა, თუმცა იქ იმყოფება ერთი ადამიანი, ერთი ოფიცერი, მალხაზ მელანი. მალხაზ, მე მინდა ახლა კითხო ეს არშემელოე შეკითხვა არ დამესვა. ეს დღეები ამაზე ბევრი ლაპარაკია, ცოტა ახლა უსმენდი ენტონი ბერბერის გამოსვლას, რომელიც ტირის, როდესაც ლაპარაკობს ეს გაიროს გენერალური დივიზიის თანაშემწე ენტონი ბერბერი, რომელიც ნუ საოცარია მე ესეთი რამე არ მინახავს, რომელიც ეყובה ორჯერ ტირილის გამოწყვეტს პრესკონფერენციას, იმდენად განიცდის თუ რაც სამშვიდობო რაშიც არიან სამშვიდობო ჯარისკაცები ეჭვმიტანილები, მათ შორის ქართველებზეც არის ლაპარაკი. შენ რამე იცი ამასთან დაკავშირებით მალხაზ? შენ რას ფიქრობ ამაზე ზოგადად, როგორც ოფიცერი, რომელმაც ნუ 21 წელი იმსახურა და ყველას იცნობ ლამის სათითაოდ, ქართველ ჯარისკაცსაც და ოფიცერსაც, რას ფიქრობ, ქართველ ჯარისკაცებს შეიძლებოდათ ასეთი რამე ჩაედინათ?
არცეფი წამით არ შემიძლია დაუშვას, რომელიმე ქართველმა ჯარისკაცმა ესეთი უბრალოდ არასამხედრო და არ ვიცი, ძალიან შეურაცხყოფილი ქვეყნისთვისაც, პიროვნებისთვისაც, სისტემისთვისაც ესეთ საქციელი რომელიმე ჯარისკაცმა ჩაედინა. ჩემ დონეზე ხმამაღლა ვიძახი, და თქმა უნდა მეც მოსამართლე არა, გამომძიებელი არ ვიცი, მე უბრალოდ ერთი რამე ვიცი, მე ვენდობი ყველაფერს ჩემ ქართულ ჯარისკაცს, იმიტომ რომ უდიდესი გამოცდილება გვაქვს, არსად პრობლემა არ ქონია. არსად შემთხვევაში მე უფრო მგონია, რომ ვიღაცებმა შეიძლება ჩვენი ესეთი მაღალი ავტორიტეტის საწინააღმდეგოდ გამოიყენეს, რომელიც ჩვენ დაგვიდროდა ავღანეთში, ერაყში, კოსოვოში, ცენტრალურ აფრიკაში და ასე შემდეგ. არ არსებობს მისია, სადაც მონაწილეობა მივიღეთ და ვინმეზე ნაკლები სახელით დავბრუნდით იქიდან, ამიტომ ჩემთვის ყველაზე წამინდა ეს არის ქართული ჯარისკაცი და კიდევ ერთხელ მომაღლა ვიძახი, რომ ერთი წამით ვერ დაუშვებ იმას, რომ ქართული ჯარისკაცებს გაეკეთებ. რა თქმა უნდა, თვითო ფაქტი ეს არის ძალიან აღმაშფოთებელი და აბსოლუტურად მესმის მისი ცრემლების და მისი ატირების, იმიტომ რომ წარმოგიდგენთ ახლა 7 და 9 წლის ბავშვები და მათზე ესეთი არ ვიცი რა დავარქვა ამ საქციელს, უცადგენია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გუშინ ჩერანობულებმაც გააკეთეს, ჩვენმა სახელმწიფო პოლიტიკურმა ხელმძღვანელებმაც გააკეთეს განცხადება ამასთან, ამასთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ საქართველოს დაბადების სამინისტროს შეერაღებული ძალები ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაიბდოს გამოძიების შედეგი და შესაბამისად ეს კითხვა აღარ იყოს ესე აქტუალური, ისეთი ამონტურალი პასუხებს მიიღებს სახელმწიფო პირველებში, იმიტომ რომ ეს სწორი ინფორმაციის დადება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ჩვენთვის, სამხედროებისთვის, ქართული შეერაღებული ძალებისთვის მთლიანად და ამით მოხდება ჩვენი რეაბილიტაციაც, იმიტომ რომ დარწმუნებულობა ჩემს გულდაწყვეტილებები არიან ჩვენი მთლიანად, არის მთელი ჩვენი შეერაღებული ძალები.
მალხაზ, არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე შენ როგორც მითხარი, მე წინასწარი ჩვენი საუბრის დროს ამას წინა წაიკითხე ლექცია. და იმოდი ახლა მოყევი, როგორ ურთიერთობ ამ, ესე იგი, ომის პერიოდში როგორ ახერხებ და სად არიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები მალიში, სადაც ნუ ისეთი სიტუაცია იქნება, რომ თითქოს ეს არის ნუ დანგრევის პირას ყოფი ჩამოშლილი სახელმწიფო, სადაც ტერორისტებს შეუძლიათ ესეთი გამოხტომები დედაქალაქის ცენტრშიც კი მოაწყონ. რა შეეხებოდა შენი ლექცია, რა აინტერესებდათ მათ გაიგო ჩვენგან?
მოგახსენებთ, ეს იყო შაბათს, მოვიდა ჩემთან პოლიტიკური მრჩეველი, საფოსის მისიის ხელმძღვანელის პოლიტიკური მრჩეველი და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვიყავი ფრანგულენოვანი, მაგრამ არა ფრანგულენოვანი ქვეყნიდან, ნუ ალბათ ამასაც რაღაც თავისებური ახსნა აქვს მათთვის, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ ენაზე ესაუბროს არა ფრანგული ქვეყნიდან წარმოდგენილმა სამხედრო სამსახურემ. მე ყოველ შემთხვევაში ესე მივიდა ეს არჩევანი, რომ ამიტომ ამარჩი ეს მე. და თემა იყო, არის აქ ბამაკოში სასწავლებელი შვიდობის დაცვის ინსტიტუტი, სადაც წარმოდგენილი იყო 27 სტუდენტი აფრიკის თითქმის ყველა ქვეყნიდან, ორი იყო ინგლისურენოვანი, დანარჩენი ფრანგულენოვანი, და მოამზადე პრეზენტაცია და ჩავატარე. პრეზენტაცია ეხებოდა მისიის ფარგლებში გენდერულ თანასწორობის თემას, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მუშაობა მინდის ამ მიმართულებით, თვითონ მისიიდან, ორივე მისიიდან, რომელიც მოქმედებს მალიში. ნუ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა. თვითონ პრეზენტაცია ძალიან გამოყენებელი იყო თვითონაც და მეორე დღეს გენერალმა მისის ხელმოება ბრიფინგზე აღნიშნა და მადლობა გადამიხადა. ალბათ იქიდან მე იყო ბრიფინგი.
მალხაზ, ახლა ესეც უცხოთ რადიო მსმენელებს, შენ რამდენჯერმე გაუსვი ამას ხაზი, რომ შენ იცი ფრანგული ენა და ფრანგულად ჩაატარე ეს პრეზენტაცია მალიში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მე კი ვიცი შენ ფრანგული საიდან იცი, მაგრამ ახლა მოუყევი რადიო მსმენელებს, როგორ ისწავლე შენ ფრანგული სამხედრო კაცმა, რომელიც დიდი ხანია, მე რაც ვიცი, მგონი ერთი 15 წელია თუ მეტი სამხედრო სამსახურში ხარ და ამას გარდა საჩხერის სამთო ბატალიონსაც შენ მეთაურობდი, იქ სპეციალური კურსები იყო ფრანგულის და აი იქიდანაც მახსოვ ხარ შენ და ახლა მოუყევი რადიო მსმენელებს დანარჩენი შენ თავზე.
მე შეარებულ ძალებში უკვე 18 წელიწადია ქართულ შეარებულ ძალებში ვარ. 95 წლიდან აკადემიის დამთავრების შემდეგ ვიყავი 119-ე შანდაბადას ბატალიონში, სადაც ვიყავი ასეულის მეთაური. 2005 წელს ვიყავი მე-12 კომანდოს ბატალიონის შტაბის უფროსი. იქიდან გადავედი აკადემიაში სამხედრო ხელმძღვანელის ინსტრუქტორად, სამხედრო ხელმძღვანელობის ინსტრუქტორად. საიდანაც მომიწია საჩხერეში გადასვლა, საჩხერეში დავიწყე ასეულის მეთაურობიდან და 2007 წლიდან ხელმძღვანელობდი 2015 წლამდე საჩხერის სამხედროების სკოლას.
და ის ის პერიოდია, მალხაზ, ეს ის პერიოდია, რომ როდესაც შენ ნაწილთან ერთად აღმოჩნდი ოკუპაციის საფრთხის ქვეშ, როდესაც რუსეთ საქართველოს ომის დროს აგვისტოს დღეებში რუსეთის დანაყოფმა ალყა შემოარტყა შენს ქვედანაყოფს და მაშინ საფრანგეთის ელჩმა ძალიან მაგრად იყო ჩაღა და მტკიცედ დაუდგა რუსებს. ეს პერიოდი გაიხსენე როგორ იყო?
ამ პერიოდში მეყავი პარიზში ომის კოლეჯში სასწავლებლად, რომელიც ჩემენებით მივატოვე და ჩამოვედი საქართველოში, გავტოვე მეუღლე და უფროსი ვაჟი საფრანგეთში და შეუერთდი ეს ბიჭებს საჩხერეში. Ну საკმაოდ ძიმე სიტუაცია იყო, მაგრამ მე უბედნიერესი კაცი ვარ და ამაკი კაცი ვარ, რომ არც ერთ ჯარისკაც საჩხერის სამხედროდან უკან დაუხევია. აბსოლუტურად ყველა მზად იყო, თავი გაეწირა იმისთვის, რომ საჩხერეში იმ სკოლაში განსაკუთრებით, რომელშიც ყველა მერთად ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ, დიდი ოფლი ჩავდეთ, იქ არ შემოსული იყო ოკუპანტი ქვეყნის არც ერთი ჯარისკაცი და მე ამაყებოდა ღმერთს მადლობას ვუწირო ჩვენს შეუძლებით და არამარტო ჩვენი მონდომებით, რა თქმა უნდა, დაგვაკმაყოფილა და ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია საფრანგეთის ელჩს იმ ძიმე ტუფებში ჩვენთან ჩამოხვას, რაც მან ფრანგული და ქართული დროშა აღმართა სამხედრო მოედანზე და თქვა, რომ ის ამაგამ არ იძინებს, შესაბამისად ეს ბიჭებსაც გადაედოთ და ვამაყობ, რომ საჩხერის სამხედროების სკოლაში არ შემოხვდა ოკუპანტი ქვეყნის არც ერთი სამხედრო ფეხიანთან.
მალხაზ, ვინაიდან ეს ეპიზოდი მაინც არ არის კარგად ვფიქრობ მე შესწავლილი და კარგად მიწოდებული საზოგადოებისათვის, გაიხსენ ეს რუსების სამხედრო დანაყოფი შემოვიდა ჯავიდან თუ როგორ აღმოჩნდა საჩხერეში მაშინ?
მოგახსენებთ, ორი ფაქტი იყო, როცა ერთხელ შემოვიდნენ ჯავის მხრიდან და მეორეჯერ მოსახლეობამ გადაკეტა საჩხერეში სოფელ კორბოულთან კონდათ გადაკეტილი გზა. ამ დროს მე მივედი სამოქალაქო ფორმით და ფაქტიურად მიდიოდა იქ ვოლაპარაკება, რომ აი ჩვენ არაფერი არ გვაინტერესებს, რუსები ეუნებოდნენ მაშინ და ხელმძღვანელობას რაიონის, ჩვენ არაფერი გვაინტერესებს, უბრალოდ გვინდა შევიდეთ, ნახოთ და თუ სამხედრო ტექნიკა არ არის, ჩვენ ხელს არაფერს არ ვაყლებთ, ისე დავმოთ უკან. თითქმის მიდიოდა იქამდე, რომ გადაწყვეტის მიღების პროცესში იყვნენ, გადაწყვეტის მიღების პროცესში იყვნენ, როცა მეუხარი, რომ პირველი მანქანაში ჩიქნება, პირველი მას მოხდება და ბოლოს და შუაში მოხდება ხალხი დამზადებული, რომელიც ყველაფერს გაიღებს იმისთვის, რომ სამხედრო ნაწილში არც ერთი უცხოპარმის ჯარისკაცი არ შევიდეს. რა თქმა უნდა, არესია მოვნა რუს კაპიტანს, რომელიც ჯარსა ტექნიკით მომოსული და მიიღებს პასუხსო და პასუხი არის ის, რომ 2000 წელს საჩხერის სამხედროების სკოლა ნატოს სამშვიდობო სკოლა გახდა და დღესაც ამაკად დგას ქართული შერეული ძალების ფერხულში და ამზადებს ძალიან თავაწევით ქართველ და საერთაშორისო პარტნიორ თუ არაპარტნიორ ქვეყნის სამხედრო სამსახურებს
Meradium smelb shevaxsene prom satelefono Skype-is telefonis sasholebit Malidan gvertveba polkovniki Malkhaz Merlani, romelis aris sakartvelos ertadeti tsarmomadgeneli dasavlet Afrikis am zalyan arastabilur kveqanashi, sadats terroristebs ukaviat kveqnis didi natsili islamist ekstremistebs da mekobali klikadze var კაცმა დაბკოლების ზოლის წამყვანი ჩვენ ახალ ამბებს მოგასმენეთ ახალ ზურფას ადმოსმენელებ და შემდეგ დავასრულებთ საუბარს მალხას მელანთან კიდევ რამდენიმე წუთი დაგვჭა ჩვენ საუბრისათვის ასე რომ გვისმინეთ ლაპარაკო სადიო თავისუფლება
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
და დაბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ მალიში, დასავლეთ აფრიკის მღელვარე რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებაზე და ამ ვითარებაზე, ამ სიტუაციაზე გვესაუბრება საქართველოს წარმომადგენელი ქართველი ოფიცერი პოლკოვნიკი მალხაზ მელანი. მალხაზ, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით 2013 წელს რომ იქნა მიღებული, 2006-ას კაციარი სამშვიდობო ქვედანაყოფი გაემგზავრა მალიში. შენ თქვი რომ იქ არიან ფრანგები, ამერიკელები და კიდევ ვინ არიან?
ძირითადად წარმოდგენილი არის სამხედრო ოპერაციას, რომელიც დასაწყისში იყო სერვალი და ეხა გადაერქვა მას სახელი და ქვია ბარკანი. ეს არის სუთა ნაციონალური ფრანგული ოპერაცია, სამხედრო ოპერაცია. ეს მოიცავს აბსოლუტურად სრულისფერდლის ოპერაციებს და ძირითადად მუშაობენ ჩრდილოეთის მიმართულებით. არის აგრეთვე გაეროს მისია მინუსმა და მესამე არის ჩვენი UTM ევროკავშირის საფრთხეული მისია. როგორც მოგახსენე, ჩვენს მისიაზე შემიძლია გითხრათ, რომ 2028 ქვეყნის 568 სამხედრო მსახურებულოს მონაწილეობას და ეს არის ძირითადად ევროპის ქვეყნები, ფაქტობრივად ჩვენთანაც აფრიკის სახელმწიფოებიდან წარმოქმნილი არ არის, მაგრამ საწინააღმდეგოდ მალის სტაბილიზაციის, გაეროს მალის მისია, მალის სტაბილიზაციისთვის მადარი ძირითადად წარმოქმნილი აფრიკის ქვეყნების სამხედროები და ასევე ეს მინუსმა უფრო არის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულება. ჩვენი მისია ეს არის აბსოლუტურად სამხედრო წმინდა საწვლელი მისია.
და მალხას შეუწყო თუ არ? დიახ, ბრძანებია.
ეს კონტრიბუტორი ქვეყნებია, ვისაც ჩამოვდი რამოდენიმე, ვისაც შედარებით დიდი კონტინგენტი ყავს წარმოქმნილი აღნიშნული მისიაში. ეს არის ავსტრია, ბელგია, საფრანგეთი, გერმანია, ესპანეთი და გაერთიანებული სამეფო. ამ 28-დან ამ ქვეყნებს ყავს ყველაზე დიდი რაოდენობრივი წარმომადგენლობა ამ მისიაში.
მალხას, რამდენად შეუწყო სტაბილურობას ხელი ამ გაეროს მანდატით მოქმედმა საერთაშორისო სამშვიდობო ძალებმა, თუ კი აი წლის ბოლოსაც კი ესეთი საშიში თავდასხმები იყო? ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამაში, სასტუმრო დისონზე მომხდარი თავდასხმა, სამშვიდობოების მოკვლა ექსტრემისტების მიერ. რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდში სტაბილურობა არის და პოლიტიკურ დემოკრატიულ პოლიტიკურ ძალებს მიეცათ უფრო მეტი გასახანი იმისათვის, რომ ქვეყანა ამოიყვანონ ამ მართლაც ძალიან საშიში, არ მომერდება ამ სიტყვის ექსტრემიზმის ჭაობიდან?
მე ამ შეკითხვის პასუხის გასაცემად მომიშველიებ რამოდენიმე კვირის წინ გახდით გაცილების ცერემონიალზე შეიცვალა ფრანგული კონტინგენტი და ოფიციალურ შეხვედრაზე ვიყავით და მოგვიშველიებ აქ გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილის სიტყვებს, რომ გამოაცხადა მაგ შეხვედრაზე, რომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც წარმოდგენილი ხართ, მნიშვნელობა არ აქვს რომელ მისიაში, რომელ ოპერაციაში, რომ არა თქვენ დარწმუნებული ვართ, ჩვენი სახელმწიფო ძალიან დიდი კითხვის ნიშნებში იქნებოდა. აქედან გამომდინარე თვითონ მოსახლეობას ავღანეთის გამოთვლება რო გავიხსენო ჩემი საკუთარი, აქ აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომა არის სამოქალაქო საზოგადოების უხარიათ ბედნიერები გრძნობენ, გრძნობ შენ თვითონაც, რომ მათ სიამოვნებს შენ აქ ხარ ჩამოსული იმისთვის, რომ დაეხმარო მათ და მათი უსაფრთხოების დასაცავად. ძალიან ისეთი ალბათ თვითონაც ალბათ შედარებით უფრო თბილი ხალხია, მაგრამ რაც შეეხება ჩრდილოეთში მოქმედ ტერორისტულ და ერთ ჯგუფი არის მოჯაჰედების ჯგუფი, მეორე არის ალ-ყაიდას ფრთა, არსებობს კიდე ერთ-ერთი ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც არც ტერორისტული ორგანიზაციების უჭეს მხარს და არც სახელმწიფოს. ესენი არიან ეგრეთ წოდებული ტუარეგები, რომლებიც საჰარაში ჩრდილოეთში არიან, ძირითადად და ფაქტიურად ეთნოსია, რომელიც არც ქვეყანას არ აღიარებს, სახელმწიფო არ აღიარებს და არც ტერორისტულ ორგანიზაციებთან არ არის კავშირში.
მალხაზ, არ გენატრება ისევ დაბრუნება საქართველოს სამხედრო ძალებში შენ საყვარელ საჩხერის აეხლა აწუკვე ნატოს ცენტრში ან ნებისმიერ ბრიგადაში? შენ ხო ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდა ხარ, თუ უკვე მოგიწია საპენსიო ასაკმა 21 წელია ვახსენე, ჯარისკაცები ოფიცრები მალე გადიან პენსიაში ასაკის მიუხედავად ნამსახურეობის წლებიდან გამომდინარე?
მე რა თქმა უნდა განსაკუთრებული პერიოდი, განსაკუთრებული დრო და ალბათ განსაკუთრებული შრომა, რომელიც დაფასდა ჩვენთვის არის საჩხერეში მუშაობის პერიოდი. მოკლე დროში ძალიან ბევრი შრომის შედეგად შეიძლება მიაღწიო იმას, რომ წელიწადში ფაქტიურად ნულიდან დაწყებული საქმე ნატოს ექსპერტების მიერ დადებული შეფასებით ნატოს სასწავლო ცენტრი გახდეს. ეს არ არის ნიოლი გასაკეთებელი მესოდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვისარგებლობ შემთხვევის და ყველა იმ ვაჟკაც სამხედროს, რომელიც ჩემთან ერთად იყო მას პერიოდში, ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა, რა თქმა უნდა, მაშინდელი სამხედრო ხელმძღვანელობის და ყველას ერთთან ადგომით მივაღწიეთ ამ შედეგს, რომელიცაც დარწმუნებული როგორც მე, ასევე დანარჩენი ყველა ამბობს. რა თქმა უნდა, მენაკრება, მაგრამ მე გამოვიდა იქიდან, რომ მაინც 4 წელიწადზე მეტხარს სამს პლუს ერთს ვეთანხმები, ესეთი არსებობს სისტემა ხელმძღვანელობის და ჩემზე ეჭვიან ხალხს აქ ნათქვამი, რომ პირველი წელი, როცა მე ხარ ახალგაზრდაობში გარკვევის წელი და მეორე იდეების ჩამოყალიბების, მესამე იდეების განხორციელების და თუ მეოთხე წელიწადსაც და მეხან დარჩები ერთეგვე თანამდებობაზე, მაშინ შენ გონია, რომ შენ მარტო ვარდოს სოციალური ხარტა, რომელიც შენს გარშემო უკვე ჩამოყალიბდება.
საინტერესო გათვლა ეს, საინტერესო არითმეტიკა, რაშიც მე აბსოლუტურად ხედავ ლოგიკას. და მალხაზ, რამდენი ხანი იქნები მალიში?
მე ვარ აქ, მე ჩამოვედი 5 იანვარს და ეს მანდატი, მეორე მანდატი, რომელიც აქ სამსვენ მისიას, ეს თავდება 18 იანვარს. მე მიდის ახალ კლიენტ ხელმძღვანელ სამკობის შტაბი მუშაობს მესამე მანდატის დამკიცებაზე, რაშიც ჩართული ვარ. ის მოყოლა და არავითარი რისკი იმისი, რომ არ გაგრძელდეს აქტიურად არ არის და ალბათ გაგრძელდება და მისი არის 6-თვიანი წესი, თუ მანდატი არ გაგრძელდა დავამთავრებ ხელი მანდატის დათავრებასთან ერთად, ჩვენ მისიას დამთავრდება 18 მაისს და თუ მანდატი გაგრძელდა ალბათ 6-თვიანი დავჩები და საქართველოში ჩამოვა იურისის დასაწყისში. მე მინდა გითხრათ, რომ სანამ ჩემი აზრით, სანამ ეს იქნება მისია, მანამდე ალბათ მოგავაგზელოს ჩვენს მონაწილეობა, გამდინარე იქიდა, რომ მე კიდევ ერთხელ ხალხს ვუსვამ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის, მე თვითონაც ძალიან ვითარდები, აღნიშნავ, რომ მაკლდა ამ მიმართულებით მუშაობა, ძალიან დიდი გამოცდილება სტრატეგიულ და ოპერატიულ დონეზე, პლუს სამოქალაქო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. წარმოიდგინეთ ამდენად შრომატევადია, როცა დღეში 2-3 შაბათი დაიწევს. ძირითადად შტაბში, სამხედრო შტაბში მიდის ინგლისურად მართვა პროცესების და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობოებთან თუ საერთაშორისოებთან. უფრო მიმარტივდება, გამომდინარე იქიდან, რომ სპანგულენოვანი ვარ, მიდის სპანგულად საუბარი და ჯერჯერობით ხმეთი წყალობით პრობლემები არ აქვს და ყველა გონზე თავს ვახმებს.
ოჯახი ახსენე, შენ სად არის ახლა შენი ოჯახი? ოფიცერს, ქართველ ოფიცერს ოჯახიც ცხელწერტილში ყავს თუ ისინი საქართველოში გელოდებიან?
ოჯახი თბილისში არის, საქართველოში არიან. მე ყოველდღიური კავშირი ფაქტურად ერთადავად ძალიან მეხმარებიან და კოჩი მიდგანან, რომ მოგეხსენებათ, ეს იოლი საქმე არ არის, ოჯახიდან წახვიდე, ოჯახის მამა, ესე ვთქვათ, მიტყოდეს ფიჭები ყოფა, ცოტა ისე დასახში არიან. მეტი ყურადღება ჭირდება, მაგრამ პრაქტიკალობით საშუალება გვაქვს ყოველდღიური კავშირი ჰქონდეს და ბიჭებსაც ესმით, რომ ვერში უნდა დამიდგნენ მათი საქციებით, რომელიც გამიადგინდეს აქ ჩემი მოვალეობების შესრულება და ვასახელო თვითონაც და მადლიერი დარჩეს ძალიანად ჩვენი ქვეყანა.
კითხა პოლკოვნიკმა მალხაზ მერლანმა, რომელიც დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა მალიში საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის სარდლის თანაშემწე და ქართული სამხედრო მისიის კოორდინატორია. მე კობალი კლიკაძე ვარ. თქვენს მსმენს გააცემა დაბრკოლების სოლს, რომელსაც რამდენიმე წუთში განვაგზობთ დელტას სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას წარმატებებზე საუბრით და გაგაცნობთ იმ ავიაკომპანიას ეზი ჩარტერს, რომელმაც ქართული ჯავშან მანქანები საუდის არაბეთში ჩატანა უზრუნველყო. მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
და გრძელდება დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ერთ სასიხარულო ამბავი და ჩვენს რადიო მსმენელებს შევატყობინოთ, თუმცა ამის შესახებ გონი უკვე მთელმა საქართველომ იცის, რომ საუდის არაბეთში გაიგზავნა საქართველოში სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას მიერ დამზადებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების მორიგი პარტია. პირადად მე ძილფას რადიო მსმენელებო, როდესაც გავიგე ამის შესახებ პირველადი ინფორმაცია, ნედლი ინფორმაცია მომეჩვენა, რომ ეს იყო რაღაც სასწაულების სფეროდან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე რამდენადაც ვიცი დელტას შეიარაღებაზე ასეთი მოთხოვნა არ ყოფილა და უცებ აი საუდის არაბეთი კიდულობს 100-მდე ერთეულს. თუმცა ეს შემდგომ შეგვიძლია დავაზუსტოთ რა იყო და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ სატელეფონო ხაზზე არის ახლა სწორედ დელტას ხელმძღვანელი უჩა ძოძუაშვილი. გამარჯობა ბანო უჩა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ. რო პირველ რიგში გილოცავთ ამ კონტრაქტს და ეხლა გვითხარით უკვე გაიგზავნა თუ არა პირველი პარტია აი ამ სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების საუდის არაბეთში.
დიახ, გაიგზავნა პარტია ჯავშან მანქანების მოხმარებელთან უკვე პროგრესობი ჩვენი თანამშრომლები მყოფებიან მანქანების პარტიის მიღების რეჟიმში. ძალიან დიდი მაყოფილება არის უკვე კლიენტის მხრიდან ამ მანქანების მიმართულებით, იმიტომ რომ პრინციპში მას ენერგებული მასის გაკეთებული მანქანები არის, სულ 1500 მილებს და უკვე ასე ვთქვათ გადავედით, ანუ პირველად როდესაც უკვე ათვისების რეჟიმში ვიყავით, უკვე ხმოდა გადავერით უკვე სერიული წარმოების რეჟიმში და პრინციპში ყოველდღიურ წარმოების ზრდას და კიდევ დამატებით საწარმო ხაზი იხსნება კიდევაც, რომელიც ალბათ ფედერალის განმავლობაში გაიხსნება უკვე და აქ უკვე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს სადღაც გახუთმაგება იმ წარმოების, რომელიც გაგვაქვია და უკვე ეს ესეთი გეგმები კიდევ დამატებით გამოწვევებს ვიკეთებს, რომელიც კიდევ უნდა გადავწყვეტოთ და პრინციპში ვითარდებით რა ორგანიზაცია ამ დროს ძალიან დინამიურად ვითარდება. არ შეგვიწყვეტია პრინციპში არც ერთი წუთით საქართველოს საქმეთა საქმის კეთება, რომელსაც სამხედრო ინდუსტრიის განვითარება ჰქვია და მოი დღესდღეობით უკვე ვიკითხავ შედეგებს. ეს არის ძალიან დიდი, ძალიან სკრუპულოზური დისკლიანი სამუშაოს შედეგი, ეს წარმატება, რომელიც დღესდღეობით სახელმწიფოს და მე პრინციპში ჩვენ ძალიან გამოყოფთ, ვიტყოდი თანამშრომლები ძალიან ამაყია იმ მომენტით, როდესაც ეს მანქანები პრინციპში გავიდა უკვე ქარხნის ტერიტორიიდან, ეს საკმაოდ ზეინის დონეზე იყო, იმდენად ძალიან დიდი სილამაზე იყო პრინციპში ეხლა ეს მომენტი, როდესაც ეს ხდებოდა და ნაუს ძალიან ემოციური ამაღლებელი სამშობლოსთვის ძალიან კარგი საქმე არის, რომელსაც ვაკეთებს და პრინციპში თვითონ ძალიან წარმატებით გავაკეთეთ კიდე დამატების პროექტებს თავს, რომელიც ასევე მოლაპარაკების სტადიაზეა და მოვაჩვენეთ.
ბანოჩა, საუდის არაბეთის დაინტერესება თავისთავად ზდის შემდგომში თქვენი პროდუქციით დაინტერესებას უკვე სხვა ქვეყნების მხრიდან, რადგან საუდის არაბეთი ძალიან გავლენიანი სახელმწიფოა ფინანსებითაც, პოლიტიკითაც, არამხოლოდ არაბეთის ნახევარკუნძულზე და აფრიკაში, არამედ მსოფლიოში და მაგრამ იქნებ ეს თქვათ, რითი მიიზიდეთ, როგორ მიიზიდეთ, როდესაც იარაღის საერთაშორისო ბაზარი და ამ ბაზარზე მოხვედრა დიდი კონკურენციისა გამო არის ძალიან რთული. რა იყო გადამწყვეტი? ხარისხი თუ რაღაც პოლიტიკაც?
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიტიკა იყო ყველაზე ნაკლები გადამწყვეტი ფაქტორი. ეს უკვე სულფასოვნად პროდუქციის ხარისხის და ტიპის მუშაობის განსხვავებაზე მათი პროფესიონალიზმის გამსახურება არის. ვინაიდან თვითონ ეს უპირველეს ყოვლისა თვითონ პლატფორმამ, რომელიც ჰქონდა გაგზავნილი მან მოახერხა სულად დაკმაყოფილება ეს უნდა პრეტენზიული მოხმარებლის მოთხოვნილებების, ამის შემდეგ უკვე მოხდა ადაპტაცია პლატფორმის იმ კონკრეტული დავალების მიმართ, რომელიც არის სამედიცინო საევაკუაციო ფუნქცია და ჩვენ წარმატებული გავაფრით ამას თავი ძალიან რეკორდულად მცირე დროში მოვახდინეთ ფაქტურად ამ ფუნქციონალის მქონე მანქანის დეველოპმენტი კონკრეტულად მომხმარებლისთვის და შედეგად უკვე მომხმარებელი ძალიან მაყურებელი იყო ამით მოხდა მთელი სპექტრი მომხმარებლების დაფორმირება რომლის შედეგადაც ეს მანქანა საერთოდ შედგა იმიტომ რომ მანქანა პრინციპში ამ კონკრეტული მომხმარებლისთვის არის გაკეთებული ითვალისწინებს მის ყველა ოპერატიულ ასპექტს რაც მას შეიძლება და შესაბამისად ეს იყო ზუსტად წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ შევძელით ესოდენ მნიშვნელოვანი კლიენტის დაკმაყოფილება და ეს ჩვენთვის ფაქტიურად უკვე სავიზიტო ბარათი არის შემდგომი განვითარებისთვის. ძალიან დიდი დაინტერესება არის უკვე სხვა ქვეყნებისგანაც, მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე ასეთ დინამიურ განვითარების ეტაპზე ვართ, სადაც უკვე ექნება ფუფუნება იმისა, რომ განვავითაროთ ჩვენი წარმოება და თვითონ წარმადობა, როგორც ვიქარით ხუთმაგადით ჩვენ წარმადობას და უკვე მოვახდინოთ არამარტო ერთი ქვეყნის არამედ დივერსიფიკაცია მოახდინოთ პროგრამების გეოგრაფიული მიმართულებით და მოახდინოთ სხვა ჩვენი ასე ვთქვათ
კრედიტაბლის კიდევ უფრო გაფართოება. ბანუჩა ერთი ანდაზაა ესეთი რომ შინაურ ველ შენდობა არა აქვს. სამხედრო სამედიცინო ტექნიკური ცენტრი დელტა არამხოლოდ სამხედრო საევაკუაციო სამედიცინო ჯავშან მანქანებს უშვებს, არამედ ცნობილია დიდგორი 1, დიდგორი 2 ლაზიკა, მაგრამ თვითონ შიგნით ქართულ ჯარს და პოლიციას ჯერჯერობით სერიულად არ შეუსყიდია, მე რამდენადაც ვიცი ხო? და ამხრივ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც სენსაციაა ის, რომ საქართველოში ეს პროდუქცია არ მოიხმარება და საუდის არაბეთმა გამოთქვა მზადყოფნა. არის თუ არა შეკვეთა, ასე ვთქვათ, საკუთარი შეერაღებული ძალების მხრიდანაც?
ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვუშაობთ საქართველოს შეერაღებულ ძალებთან, მიმდინარეობს თვითონ სხვადასხვა ტიპის ცვლილებების მოდიფიკაციების შეტანა, სხვადასხვა ტიპის მანქანების კონსტრუქცია, შემისთვის რომ დააღმოვნოს სრულად ის ოპერატიული მოთხოვნილებები, რაც აქვს საქართველოს ჯარს. როგორც კი პრინციპში მიმდინარე პროცესი არის, ეს ვერიკვი რომ მან გაჩერებული ვართ, თუმცა თვითონ ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოცულობებს, რომლებზეც ვართ ჩვენ გასული დაკიდების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, ამას გარდა კიდევ მიმდინარეობს ფაქტურა ფინალურ ფაზაში არის რამოდენიმე მოლაპარაკება კიდე, მათ შორის მოლაპარაკებები არის როგორც სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემაზე, მოლდავეთში ექსპორტზე, ესევე არის მოლაპარაკებები საუდის არაბეთში და სხვა ქვეყნებში, ესევე აი ამ პლატფორმების ბაზაზე განვითარებული სხვადასხვა მანქანების მოდიფიკაციების ექსპორტზე. საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახციოთ, ფაქტურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა და ასეთი დიდი საწარმოო შესაძლებლობებისა და პრინციპში ინიციატივების გამო, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხლა თუ შევაძარებ საკმაოდ დიდი მოსულობებია გაყიდვების, ესე ვთქვათ, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ საქართველო ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ თავში ძალიან დიდია 500 მილიონი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდ ორიენტაციას ვიღებთ იმაზე, რომ მოახდინოთ უცხოეთში ექსპორტი და ამ ექსპორტის საფუძველზე მოახდინოთ უკვე დელტა ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება და ეს განვითარება შეუსამოთ სახელმწიფოს ინტერესებს. ნუ აი,
ესე იგი, მოცხენ განვითარება. დაბანოჩა ბოლოსკენ იყო ინფორმაცია, სადღაც ეს იანვრის ბოლოს, როცა გახდა ცნობილი ამ ხელშეკრულების უკვე რეალურად ასე ვთქვათ განხორციელების თაობაზე, რომ გადამზიდავი უნდა ყოფილიყო თითქოს უკრაინული ანტონოვი, მაგრამ ბოლოს აქაც ქართველებმა იყო ჩაღეს და იზი ჩარტერმა მოიპოვა უფლება და გადამზიდავის თანხაც საქართველოსში დარჩება. ხო, ვინ იყო ეს გადამზიდავი, როგორ დაგეხმარენ, რატო იყო თავიდან ანტონოვი და მეორე ქართველებმა რა ასეთი ფოკუსი გააკეთეს, როგორ მოახერხეს ეს?
პრინციპში აქ არანაირ ფოკუს ადგილი არ ქონია. ჩვენ დელტა ამ ტრანზაქციაში კონკრეტულად ჩართული არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტირების ნაწილი პრინციპში არაბული მხარის პრეროგატივა არის. ჩვენ ერთადერთი რაც გავაკეთეთ, ეს არის რომ ჩვენ დავაკავშირეთ შესაბამის ადამიანებს, შესაბამის კომპანიებს, რომელსაც შესთავაზეს მართავიანთი მომსახურება და აქ უკვე ზუსტად ამ კომპანიებს უნდა ვემადლოდეთ თავიანთ ფოკუსში თუ ნებისმიერ სხვა საკითხში. ეხლა პრინციპში ეხლა მე ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებ ზიზიგეთის მონაწილეობას, ვერც ანტონოვის მონაწილეობას, ეს უკვე კონკრეტულად არაბული მხარის ნაწილია. თუმცა გაცნობთ რომ ძალიან ინტენსიურად ქართველები მუშაობდნენ ამ მიმართულებით და პრინციპში აკეთა ფარაზე ტრანსპორტირებაში ნამდვილად ქართველები იყვნენ ჩართული.
და მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბატონო უჩა რადიოსმენელებს შევახსენებ რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას ხელმძღვანელი და გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია სწორედ ხსენებული კომპანიის Easy Charter-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი რატი ძერია. რატი, საღამოშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ გვერთვები ეთერში და დიდი მადლობა რომ ნათელი მოფინე ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდე ბუნდოვან საკითხთან თითქოს ჯავშან მანქანები რომელიც დელტაში იქნა შექმნილი ანტონოვს ან უკრაინულ ფილმას უნდა გადაეზიდა და მერე უცებ აღმოჩნდა რომ Easy Charter-მა აჯობა უკრაინელებს და მოყევი ახლა ეს როგორ მოხდა თქვენ როგორ მოიპოვეთ ესეთი კარგი გრანტი თუ პროექტი?
კი ბატონო, გიფასხებთ. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო ისაგემო შემთხვევა და კიდევ ერთხელ მიულოცო დელტას ეს წარმატება. მოგეხმება ძალიან რთულია ამ სამხედრო ტექნიკის პრობლემაზე შეხება და მიკრომეტეს არაბულში, სადაც ეს კომპანიები დომინირებენ. თუმცა დელტამე შეძლო. გურმაგაც ასკავა ისე ასევე ქართულმა კომპანიამ შევდელიც და დელტას მიერ წარმოებული საუდის არაბეთისთვის წარმოებული ჯავაზაძის სპეციალურ საავადმყოფო მანქანების ტრანსპორტირება განშლილის აეროპორტში. ვინაუნიშოთ რომ ტრანსპორტირებას პასუხისმგებელი ნამდვილად არაბული მხარე იყო თვითონ შემსრულებელი. თუმცა ფაქტიურად შეთანხმებული იყვნენ უკრაინული კომპანია ანტონოვ ეალაინსთან. ანაზოდოვსკი რუსლანის ტიპის აღარ ხომალდით გადაეჯის თაობაზე. თუმცა ჩვენ მოვახერხე და შევდგენთ უკეთეს პირობებში შეგეთავაზებინა მათი დაგვეწმულებინა ჩვენ შეძლებებში, რომელიც მხოლოდ გაფორმებული ხელშეკრულება და მანქანების ტრანსპორტირება იყო. სატრანსპორტო ორი ფიქტენავი ჩამოვიდა ამ შემთხვევაში საქართველოს ერთი და იგივე დღეს ორი ბოიშვილა ფორმულაში ტიპის საერთო ფიქტენავი, ერთი იყო თურქული, ხოლო მეორე ისლანდიური, რომელმაც პირველმა 8 მანქანა გადაიყვანა და მეორე 4. საბოლოო დღეში ჩვენ შევდგენთ 12 მანქანის მცირედი დაგვიანებით უნდა აღნიშნოთ, მაგრამ უმნიშვნელო დაგვიანებით დაიშენეს აეროპორტში ჩაყვანა.
რატი, ხო არ იყო დაკავშირებული რაიმე პროფესიულ ეთიკასთან ან კონტრაქტით გათვალისწინებულ პირობებთან, რომ ვიდრე არ ჩავიდნენ დანიშნულების ადგილზე სამედიცინო საევაკუაციო ჯარშამანქანები, მანამდე მაინც თქვენ და დელტას თავს იკავებდა, რომ ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ყოფილიყო საჯარო. რითი იყო ეს განპირობებული თუ იყო გარკვეულწილად ერთგვარი ასე ვთქვათ ხიფათი თუ დავარქვათ საფრთხე, გარკვეულწილად, რა ვიცი, არასასურველი ქვეყნების თუ არასასურველი მესამე თუ მეოთხე მხარეების ჩარევისა.
ჩვენი როგორც ცნობილია, ხელშეკრულების თანახმად დელტას ვალდებულება იყო მანქანების მიწოდება წარმოების ადგილიდან ადგილზევე, ხოლო ფილანა ტრანსპორტირება უზრუნყოფდა პირველი მხარე. აქედან გამომდინარე, როგორც იტყვიან, ჯერ გადახდიდა, ხო მერე დაიძახეო, ჯერ შეგვეცნობინა ეს პროცესი, დაგვეცნობინა პლუს ამას, გამომდინარე ამ თვითონ სპეციფიურობიდან, ბლარჩიეთ გადავწყვეტ რომ ამაზე საუბარი მხოლოდ პოსტფაქტურ მომგვეხდინა. ბაქოს აღნიშნეთ აუცილებლად დელტას ხარდაჭერა ამ საკითხში, ვინაიდან დელტა უწევი დელტამ გაგუწია რეკომენდაცია მას პარტნიორებთან, კედელთან დაარწმუნა ისინი ჩვენ საზოგადოებაში და ბოლომდე გვეწიგებდნენ ტრანსპორტების პროცესში. რაც ეხება პრობლემებს, კარგი არ ვეს კითხვა დასვით, არ მინდოდა შეხება მე, მაგრამ ვიტყვით საბოლოოდ რაუნდინარი ირანისა და საუდის არაბეთის გარკვეული პოლიტიკური დაძაბულობიდან ირანმა არ მოხდა უფლებას საერთო სამსახურმა მათ საერთოდ გამოყენების. ზოგადად მე გვუწია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა, გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საფრთხე აფრენა და ძეშევა დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებიც. თუმცა ჩვენ ბოლომდე შევიმართინეთ პირობა დადებული ჩვენს პარტნიორთან და ეს ხარჯი მიუხედავად დიდი ზარალისა მთლიანად ჩვენმა კომპანიამ Easy Charter-მა აიღო თავის თავზე. აი ამან გამოიწვია ეს ციოდი დაგვიანება, ვინაიდან მნიშვნელოვნად დაგრძელდა მარშრუტი. ირკვენა გაწყვილი.
ეს კეთილი სამარიტელის ამბავი მგონია მე და ესეთი ფაქტორ გამოდის თუ თქვენ იზარალეთ თქვენმა კომპანიამ.
ეს ფაქტორი დავაკეთე ბიზნეს ეთიკას. ვინაიდან გაფორმებული იყო უკვე ხელშეკრულება, პირობა უკვე შედგენილი იყო და მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულებაში გვეწერა ჩვენ ეს პუნქტი და ეს რისკი თავიდანვე იყო განსაზღვრული, თუ ვერ მივიგებთ ყველა ქვეყნის მასაღების ერთის გამოყენება და გადაფრენის ნებართვა შეკრულება შეიძლება ამილირებული ყოფილიყო. ჩვენ ვიცით რა მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება იყო და რა მნიშვნელოვანი
თემა იყო დელტაცისა საქართველოს ისაზე და საუდის არაბეთისა სამაგარი მიკროულად ჩაყვანა. ქენა გამომდინარე გადავწყვიტეთ ყოველგვარი შეფერხებისა და ზედმეტი პირობების ცვლილებისა
და რატი ბოლოს თქვენ თქვით რომ 12 ჯავშან მანქანა იქნა გადააზიდული. უჩა ბატონმა უჩამ თქვა რომ დაახლოებით 100-მდეა შეკვეთა საუდის არაბეთიდან. დანარჩენ ასე ვთქვათ ტექნიკასაც თქვენ გადაზიდავთ თუ კიდე ახალი ტენდერი იქნება გამოცხადებული?
ამას ვეკეთე ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენ გადავზიდავთ. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამის, როგორც იცით, არაბული მხარეს ძალიან მიღებულია ჩვენი მომსახურებით და ჩვენ რო გვიჩვენებს.
ეს ხო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული 1-საათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.